ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ცუფას რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს 1-საათიან გადაცემას შუა ღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თქვა, რომ ირანმა შეიძლება გარკვეული როლი ითამაშოს სირიის თაობაზე ჟენევაში დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკებების კულუარებში. ამერიკამ ზადა ერაყს ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში ყოველგვარი დახმარება აღმოუჩინოს. სენეგალის ხელისუფლებას სურს დააპატიმროს რუსეთის ტრაულერ ოლეგ ნაიდენოვის ტვირთი და ჯარიმა გადაახდევინოს უკანონო თევზჭერისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თქვა, რომ ირანმა შეიძლება გარკვეული როლი ითამაშოს სირიის თაობაზე ჟენევაში 22 იანვრისთვის დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკებების კულუარებში. კვირას ისრაელში გამოსვლისას მან თქვა, რომ ვაშინგტონი ეწინააღმდეგება ამ მოლაპარაკებებში თეირანის მონაწილეობას მინისტრების დონეზე, მანამდე სანამ ირანი არ დათანხმდება, რომ სირიის მომავალი მთავრობა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის კონსენსუსის საფუძველზე უნდა შეიქმნას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ამერიკამ ზადა ერაყს ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში ყოველგვარი საჯირო დახმარება აღმოუჩინოს. ამავე დროს კერიმ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი არ აპირებს ერაყში ჯარების კვლავ გაგზავნას. ეს ერაყელების ბრძოლაა, დაზინა ჯონ კერიმ. მისი კომენტარი მოჰყვა ერაყის პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიკის განცხადებას, რომლის თანახმად ის მზადაა ყველა ტერორისტულ დაჯგუფებას მოუღოს ბოლო პროვინცია ანბარში. ამ პროვინციის ორ ქალაქში, ფალუჯასა და რამადიში, ექსტრემისტები აქტიურ წინააღმდეგობას უწევენ უშიშროების ძალებს. როგორც ჩვენი რადიოს ერაყული სამსახური ითხოვინება, ფალუჯის თითქმის 60% აკონტროლებენ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული მიანბოხეები და ანტისამთავრობო ძალები. ამასობაში ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში მომხდარი აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. პოლიციის თანახმად ყველაზე მძიმე თავდასხმები განხორციელდა ბაღდადის ჩრდილოეთში მდებარე შააბის რაიონში, როცა ერთდროულად აფეთქდა რესტორნისა და საჩაიეს წინ გაჩერებული ავტომანქანები. ხელისუფლების ცნობით აფეთქებებს 10 ადამიანი ემსხვერპლა და 26 დაიჭრა. ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი, რომელმაც ინციდენტების შესახებ ცნობები გაავრცელა, ანონიმურად მოქმედებდა, ვინაიდან მათ არ ჰქონდათ ინფორმაციის გასაჯაროების უფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ბანგლადეშში, სადაც დღეს საყოველთაო არჩევნები ტარდება, საპროტესტო აქციის მონაწილე ათასობით ადამიანმა აალებადი სითხით სავსე ბოთლები დაუშინა საარჩევნო უბნებს და გაიტაცა საარჩევნო ბიულეტენები. პოლიციის მონაცემებით შეტაგებებში სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა. ოპოზიციური პარტიების მომხრეებმა დაწვეს და დაანგრიეს 200-ზე მეტი საარჩევნო უბანი. ოპოზიცია ამ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს და მას სამარცხვინო ფარსს უწოდებს. პრემიერ-მინისტრმა შეიხ ჰასინამ უკუაგდო ოპოზიციის მოთხოვნები უპარტიო დროებით მთავრობას განეხორციელებინა არჩევნების კონტროლი, როგორც ეს წარსულში იყო. ბანგლადეშში წინასაარჩევნო კამპანიას თან ახლდა ანტისამთავრობო გამოსვლები და არეულობა, რის დროსაც 150-მდე ადამიანი დაიღუპა. სენეგალის ხელისუფლებას სურს დააპატიმროს რუსეთის ტრაულერ ოლეგ ნაიდენოვის ტვირთი და ჯარიმა გადაახდევინოს უკანონო თევზჭერისთვის. ამის შესახებ კვირას გააკეთა განცხადება სენეგალის თევზჭერისა და საზღვაო საქმეების მინისტრმა ალი ჰაიდარმა. მისი სიტყვებით, გემი უკანონოდ იჭერდა თევზ სენეგალის ნაპირებთან. ამჟამად ტრაულერი სენეგალის ხელისუფლების ხელშია და მას საზღვაო ფლოტი და ეროვნული ჟანდარმერია მეთვალყურეობენ. აიდარის თქმით, აფრიკული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ შეიძლება დააპატიმროს თევზსაჭერი იარაღები და ტრაულერის ტვირთი, ასევე 305,000 ევროს ოდენობის ჯარიმა გადაახდევინოს მას. მაგრამ ვინაიდან ოლეგ ნაიდონოვი არის გემი რეციდივისტი, გადაწყვეტილი გვაქვს ჯარიმა გავაორმაგოთ და 610,000 ევრომდე გავზარდოთო, დააზუსტა მინისტრმა. რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაური ფრანცისკე მაისში თავის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს შეასრულებს ისრაელში, მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირსა და იორდანიაში. კვირას ვატიკანში პაპმა გამოაცხადა, რომ წმინდა მიწაზე მისი ვიზიტი 24-26 მაისს შედგება. ფრანცისკეს თქმით, მისი ვიზიტის მთავარი მიზანია იზეიმოს იერუსალიმში პაპ პავლე მე-6-სა და მართლმადიდებელ ქრისტიანთა მაშინდელ სასულიერო ლიდერს, მსოფლიო პატრიარქ ათინაგორას შორის შეხვედრის 50-ე წლისთავი. ჯერჯერობით ეს პაპის ერთადერთი გამოცხადებული მოგზაურობაა 2014 წელს და მეორე მოგზაურობა უცხოეთში 2013 წელს ბრაზილიაში ვიზიტის შემდეგ. ლისაბონში 72 წლის ასაკში გარდაიცვალა მოზამბიკური წარმოშობის ლეგენდარული პორტუგალიელი ფეხბურთელი ეუსებიო და სილვა ფერერა. კვირას დილას მას გულმა უმტყუნა. პორტუგალიის მთავრობამ სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა ეუსებიოს გარდაცვალების გამო. ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ფეხბურთელის ოჯახს და მთელ პორტუგალიელ ხალხს მიუსამძიმრა. ეუსებიოს 22-წლიანი საფეხბურთო კარიერის უდიდესმა ნაწილმა ლისაბონის კლუბ ბენფიკაში ჩაიარა. ამ გუნდისთვის ის 1960-75 წლებში თამაშობდა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, სამხედრო პროგრამა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა, ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს გადავცემ ნინო ხარაძეს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული წლის ბოლო კვირას თბილისი მომავალი წლის ბიუჯეტის გარეშე დარჩა. მას შემდეგ რაც ვერ მოგროვდა ბიუჯეტის დასამტკიცებლად საჭირო დეპუტატთა 24 ხმა, რის გამოც საკრებულოს უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატების პროგნოზით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი შეჩერდება. ბიუჯეტის ჩაგდებას ქართული ოცნების წინასწარ გათვლილ სახიფათო სულადაფასებდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა განახლებული თბილისის თავმჯდომარე თამაზ შოშიაშვილი.
ეს გახლავთ პოლიტიკური თამაში, პოლიტიკური დაკვეთის ცუდი შესრულება, როდესაც დედაქალაქს დატოვა ბიუჯეტის გარეშე და უპრეცედენტო ბიუჯეტი ვერ იქნება დამტკიცებული თბილისისთვის. საფრთხეები ძალიან დიდია, პირველი რისკები რაც გება, ეს გახლავთ 100 ავტობუსი შეძენა დედაქალაქისთვის, ასევე ოლიმპიადის ჩატარება 2015 წლის 172 მილიონი ამ ბიუჯეტში გათვალისწინებული სოციალური პროგრამებისთვის.
საკრებულოს უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატების შეშფოთებას ვერ იზიარებდა უმრავლესობა და მათი განცხადებით არაფერი შეიცვლება და ვიდრე ერთი თვის შემდეგ მერია კვლავ წარუდგენ საკრებულოს ბიუჯეტის პროექტს, კანონმდებლობის თანახმად დადგენილი 1-12-ის პრინციპის საფუძველზე რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი უპრობლემოდ გამოინახება პრიორიტეტული პროექტების დასაფინანსებლად. ასეა თუ ისე, დედაქალაქის 2014 წლის ბიუჯეტი არ არის დამტკიცებული და თუკი საკრებულო იანვრის ბოლოს მერიის მიერ ხელახლა წარდგენილ პროექტსა ჩააგდებს და საერთოდ პროექტის დამტკიცებული ცება სამი თვის განმავლობაში ვერ მოხერხდა, ცენტრალურ მთავრობას უფლება ექნება დაითხოვოს თბილისის საკრებულო და თავად იტვირთოს დედაქალაქის მართვა. თუმცა ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოების ფონზე გაურკვევლობები საკრებულოში არავის აზრებს ხელს. გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა მთავარი პროკურორის გადადგომა. მთავარმა პროკურორმა, რომლის სახელიც უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში რამდენიმე სკანდალთან იყო დაკავშირებული, იმ მოტივით, რომ არ სურს ჩრდილი მიაყენოს მიმდინარე გამოძიების ლეგიტიმაციას და იმ პოლიტიკურ ძალას, ვისთვისაც მთავარია ქვეყანაში სამართლიანობის დამკვიდრება, გადაწყვიტა თანამდებობა დატოვოს. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც ახლო მომავალში აპირებს დაასახელოს ოთარ ფარცხალაძის შემცვლელი, მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილებას დაეტოვებინა თანამდებობა, ღირსეული ნაბიჯი უწოდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით ფარცხალაძის გადადგომა საზოგადოების გამარჯვებაა. სწორედ ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკის მიზეზი იყო ოთარ ფარცხალაძე. თავდაპირველად ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა წინასწარ ბატონობაში მყოფმა ვანო მერაბიშვილმა დაადანაშაულა ოთარ ფარცხალაძეს ეწოლასა და მუქარაში. მოგვიანებით თბილისის უფლებამოსილებაში შეერებულმა მერმა გიგი უგულავა მიაწოდა საზოგადოებას ინფორმაცია მთავარი პროკურორის დანაშაულებრივი წარსულის თაობაზე. გიგი უგულავა ერწმუნებოდა, რომ ოთარ ფარცხალაძე გერმანიის ქალაქ აუგსბურგში ყაჩაღური თავდასხმის გამო იყო ნასამართლები 2001 წელს. მთავარ ოთარ ფარცხალაძის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი აღნიშნული იყო, რომ ის მართლაც იყო გერმანიაში გასამართლებული, თუმცა სულ სხვა ინციდენტის, პოლიციელთან შელაპარაკების გამო. ოთარ ფარცხალაძის მიმართ კიდევ ერთი ხმაურიანი განცხადება დაუკავშირდა მის განათლებას. ლაპარაკი იყო ყალბ დიპლომზე, რაც არაძლევდა მას უფლებას შეეროდა მთავარი პროკურორის პოსტი. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ გაბისონიას თქმით, ოთარ ფარცხალაძის სახელთან დაკავშირებული ამ ხმაურიანი განცხადებების გამო ითხოვდა მის გადადგომას კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც 32 ორგანიზაციას აერთიანებს.
მთავარი პროკურორი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა სამართალდამცავ სტრუქტურაში. საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს ძალიან დიდი ნდობა პროკურატურისა და სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ, ამაშენაცაც ერთ-ერთი მთავარი ფიგურის მიმართ ჩნდება ამდენი შეკითხვა, ამდენი პასუხგაუცემელი კითხვები არსებობს. ასეთ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ მართებული გადაწყვეტილება იყო მიღებული, იმით რომ საზოგადოებას გაუშვეს მეტი სანდოობა პროკურატურის ორგანოების მხრიდან, გაუშვეს სურვილი იმისა, რომ მეტად ითანამშრომლოს უცეში შეესწრება დანაშაულის ფაქტს, რაც კონდა ხელშეუწყობ შემდგომ სამართალდამცავი ორგანოების ერთი მხრივ საქმიანობას და მეორე მხრივ დანაშაულის გახსნას.
მიმდინარე კვირაში, ანუ ახალი წლიდან, სახელი გადაერქვა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს და მას შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტრო ეწოდა. მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, რეინტეგრაცია პოსტკონფლიქტურ ვითარებას ნიშნავს. ასეთი სახელით კი წინა ხელისუფლებამ აფხაზებისა და ოსების უფრო მეტად დაშორება გამოიწვია. ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ამ ცვლილებით კონფლიქტს აღიარებს და შერიგებისკენ კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით კი ქართველი გადამზიდავები რუსეთის ვიზების აღებას პრიორიტეტულ რეჟიმში წინასწარი ჩაწერის გარეშე შეძლებენ. მრავალჯერადი საქმიანი ვიზის აღება 10 სამუშაო დღეში $160 ეღირება, ხოლო დაჩქარებულ რეჟიმში, ანუ 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, ვიზის საფასური $310 იქნება. ვიზების გამარტივებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს რუსეთმა შუამავალი ქვეყნის შვეიცარიის დახმარებით შემოუთვალა, მედიის წარმომადგენლებს 3 იანვარს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მიაწოდა. როგორც ნათია მიხელაძე აღნიშნა, ეს მეტად მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის და საქართველოს ეკონომიკასაც წაადგება.
კიდე უფრო შეუწყობს ხელს მეწარმე გადამზიდველების დასაქმებას სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანა გადაზიდვების სფეროში. მნიშვნელოვანია ეს ორ ქვეყანაშორის ტვირთბრუნვის ზრდის მიმართულებით, გამომდინარე იქიდან, რომ სახმელეთო ტრანსპორტი არის უფრო ხელმისაწვდომი და შესაბამისად გაიზრდება ტვირთბრუნვაც ამ თვითღირებულების შემცირების ხარჯზე.
სატრანზიტო ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის გადაზიდვების სფეროში ნებისმიერი სახის მარწუხის მოხსნასა და პროცედურების გამარტივებას მიესალმება ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი აბაშიშვილი. თუმცა ის რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას ახლო მომავალში უპერსპექტივოდ მიიჩნევს. როგორც მან 3 იანვარს უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ, რადგან ქვეყნის დაახლოება ევროკავშირთან რუსეთის განსაკუთრებულ აშკარა გაღიზიანებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პროექტ საქართველოს მთავრობა ღია მმართველობის ფარგლებში თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 27 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებთან წლიური ანგარიში წარმოადგინა. სამხედრო უცხების ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად ალასანიამ შეერაღებული ძალების დეპოლიტიზება და სისტემური პრობლემების აღმოფხვრა დაასახელა. თუ რა იყო მთავარი მიღწევები და პრობლემები 2013 წელს შეერაღებულ ძალებში, პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძის შეკითხვებს სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი უპასუხებს.
ჩემი აზრით, არა მარტო ჩემი, მე მგონი არსენალის კითხულთა დიდი ნაწილის აზრით, იყო ძირითადი სამი მიმართულება. ეს არის არმიის დეპოლიტიზაცია, სამოქალაქო კონტროლის აღდგენის დაწყება შეერაღებულ ძალებზე და ვეტერანებზე ყურადღების უფრო მეტი გამახვილება. აი სამი ძირითადი ნიშნები გამოჩნდა, რაც ასიაკლდა ქართულ არმიას. და შეიძლება თქვა, რომ ქართული არმიაში მეტნაკლებად დაიწყო ადამიანურ სახის გამოჩენა, ანუ ჯარი ყებულობს ადამიანურ სახეს. ანუ აღარ არის ეროვნულ პოლიტიკური პარტიის აღმომადგენელმა უკანახოს ანკენ შტაბში ვინმეს, რომ იმან რა გააკეთოს. იმედი არს თავდაცვის მინისტრი ალასანი არჩევრევა და არერევა ისე დღევანდელ გიოსტავის უფროსის კატანაძის საქმეში, როგორც ვთქვათ, ახალაეროს დროს ისე რეოდა მაშინდელი გაერთიანებული შტაბის უფროსების, ანდა იგივე ოქროაშვილიობისაც ერეოდა. ეს აღარ არის და მე მგონი ეს უკვე დიდი პლუსია.
ირაკლი, შენ როგორც სამხედრო ჟურნალის რედაქტორი თავისთავად ცხადია, რომ აკვირდებოდი, აღნუსხავდი და კითხულს ავსტრიდი იმ გამოწვევების შესახებ, იმ პრობლემების შესახებ, რაც 2013 წელს ქონდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. რას გამოყოფდი ამ ხრივ? რა იყო მთავარი გამოწვევა, პრობლემა, რაც გადაყვება 2014 წელს შესასრულებლად?
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მე მგონი ისევ საკადრო პოლიტიკა, იმიტომ და ეს გარი ბიუროკრატია, როდესაც საქმე სწრაფად არეწყდება და ბიუროკრატიის გამო ნელდება. თუმცა შეიძლება მე დავაბრალო ერთწლიანი კოაბიტაციის პროცესს, რომელიცაც ფაქტობრივად ქართულ არმიამ დაკარგა მართლა ერთი წელი, უფრო გაძლიერებული იყო. იმედი ეხლა დღეს საკმაოდ საინტერესო სიტუაცია, გენერალ შტაბის ახალუფროს გენერალ მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს აქვს სული კარტ ბლანში თავის ხელს, რადგანაც მის საქმეში არეველა, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი უშუალოდ ევალება როგორც უმაღლეს თავასარდალს, არც თავდაცვის მინისტრი, ანუ თავის კომპეტენციის გარეშე ისინი არეველიან უხეშად მის საქმიანობაში და კაპანაძეს აქვს სული კარტ ბლანში განახორციელოს ყველა ის რეფორმა, მშვილება, რომელიც მას მიაჩნია უკეთ თავისი გუნდით, უკეთ ეწოვისკენ შეარაღებული ძალები ეს მომავლეს. ნახოთ, აი რა გამოვა უახლეს მომავალში.
ირაკლი, და რაღაც საყოფაცხოვრებო იმიდან სეგმენტიდან მაინც მახსოვს და მახსენდება რაღაც ეს ფაღარათის პრობლემა, თუ მოკლედ კვებასთან დაკავშირებული პრობლემა, რაც მე მახსენდება და რაც მაგალითად ბევრ მაურს იწვევდა და პოლიტიკური სპეკულაციების თემაც იქცა. რამდენად არის აი საყოფაცხოვრებო პირობები მიახლოებული ევროპულ ნორმალურ სტანდარტებთან?
რა თქმა უნდა, ჯარში ეს რაც ხდებოდა, ეს ფაქტები არანაკლებად 5-6 ფაქტი იყო მარტო წელს დაფიქსირებული, ან შუბუქი დიარიეს, ნუ უბრალოდ რო თქვა თავარათის. ასეთ რამე ახლა სხვა სიტუაციაში ის ხდება, შესაძლოა კოლექტიური კვება ხდება იმ პროცესში, მაგრამ არმიისთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, რადგან ერთი კარგი ფთიარი ნათქვამია, რომ ერთ ცუდ მზარეულს მოწინააღმდეგის ორი ბატალიონი შეცვლა შეუძლია, თუმცა კვებიდან გამოიყვანა თავისი დანაყოფი და ასე შემდეგ. ამიტომაც თავდაცვის სამინისტროს მეტი ყურადღება შეუძლებოდა იგივე კვების კომპანიას, რომელიც სახელმწიფო კომპანია და რომელიც კვებავს არმიას, ის ტენდერები რო არ განხორციელდა, იქაც იყო მთელი მინუსები. მიმაჩნია, რომ დაცული იყო ჰიგიენის პრობლემები, ასევე კვების საჭმის მომზადების პროცესი და საკვები ხშირად შეიძლება არც იყო ინდონეზიის ვარგისიანი, რაც საჭიროა.
ირაკლი, შენი მკითხველები ბევრწერილებს წერენ თქვენ რედაქციაში, იყრისთავს ახალი წლის წინ რა სურვილები აქვთ მათ? ამდენად პოპულარული ხდება საქართველოს არმია, ინტერესი მის მიმართ კლებულობს თუ მატულობს? როგორი დინამიკა ამ ხრივ?
საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ დღეს უკვე აგვისტოს 2008 წლის ამაჩვენა, რომ თუ არაინტერესებს ადამიანს ჯარი და მამიც შეიძლება თუ გახდება ოფისში საბჭომოქმედებაში მოიქიოს ჩართვა, მამა გასაჭოს რუსის ყველა ჯარსაც. ვეტერანების საკითხი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ახალმა ხელისუფლებამ მოახდინა ეს ერთადა ოფში დაღუპულები და აღსენო ის, ვისაც უკვე თითქოს აღარ ახსოვდა აფხაზეთის ომის, ასევე 98-ის გალის მოვლენების, 2004 წლის დაღუპულების ბედი, იმიტომ ეს ხელის ნაციონალური ხელისუფლება თვლიდა, რომ აფხაზეთის ომის გალისმოვლენების სხვა დრო იყო, მათ ის შევანაძის დაღუპულები იყვნენ და არამისი. საბედნიეროდ ეს შეიცვალეს დამოკიდებულება და წელს უკვე 2014 წლის 1 იანვრიდან მათ უნდა ვის დაღუპულები არის ომებში, შემიიღონ 500 ლარი, ზედგვარი პატარნიგეში 2015 წლიდან დაგეგმილია უკვე 1000 ლარის გადახდა მათთვის. ასევე ღმერთთან დაგვითხრა, რომ საავღანეთში ახალი ამა ტრაგედიისგან, მაგრამ თუ რამე მოხდა, მაშინ იმ ჩვენ მებრძოლების ოჯახები არ იქნება მიტოვებული და ერთჯერად დახმარებას ისინი როგორც ხელისუფლებამ მოს 100000 ლარს მიიღეს. ეს მნიშვნელოვანი მოტივაცია, რა თქმა უნდა.
თქვენ მოისმინეთ ხოლგურეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. იგი განმეორებით გავიდა დღეს ეთერში. პირველად ეს გადაცემა გასული წლის ბოლოს გადაიცა ჟურნალ არსენალის რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს. ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე საუბრა. გასული წელი ქართული კინოს მნიშვნელოვანი წარმატებებით გამოირჩეოდა. საერთაშორისო კინოფესტივალებზე გამარჯვების გარდა ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა გარკვეულ კომერციულ წარმატებასაც მიაღწიეს ეროვნულ კინობაზარზე. მათ ფილმებს ხალხით სავსე კინოთეატრებში უჩვენებდნენ. გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
სიმბოლურია ალბათ, რომ გასული კინემატოგრაფიული წელი დაიწყო საორგანიზაციო ცვლილებებით ეროვნულ კინოცენტრში. თამარ ტატიშვილმა დატოვა თანამდებობა და ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი ნანა ჯანელიძე გახდა. ეს ცვლილება სრულიად უმტკივნეულოდ მოხდა და არც კოჰაბიტაცია გახდა საჭირო კინოცენტრის საქმიანობის გასაგრძელებლად. ასეთი უმტკივნეულო ცვლილება კი ცხადია პირველ რიგში ეროვნული კინოცენტრის ძველი ხელმძღვანელობის დამსახურებაა. მან მართლაც რომ გადააბარა მართვა ახალ ხელმძღვანელობას, თანაც ისე რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა თავად გადაწყვეტა. სწორედ ძველმა ხელმძღვანელობა მოახერხა და მიაღწია უცხოელი ფონდების დაინტერესებას ქართული კინოთი. გამონახა სახსრები ახალი პროექტების დასაფინანსებლად. გამოაცხადა საინტერესო კონკურსები და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, აღმოაჩინა ახალი სახეები. კინოში ეს ყველაფერი მოხდა თაობათა დაპირისპირების გარეშე, შედარებით მშვიდ გარემოში. ეს კი ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა აღმოჩნდა წარმატების მისაღწევად.
რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მაინც არის ეკონომიკურ პრობლემაზე მიბმული. ანუ ქვეყნის ეკონომიკაში კულტურა, ეს არ არის ბოლო სამი წელი და გულინდაც ბოლო 30, არასდროს არ ყოფილა გამორჩეულად პრიორიტეტული. როდესაც სულ გაქვს უფრო დიდი პოლიტიკური პრობლემა, კულტურული სფეროს დაფინანსება ყოველთვის არის მეასე ხარისხოვანი, ამას მე პოზიტიური გაგებით ვამბობ. ამიტომ ხაიც რა 4 მილიონიანი ლარით ძალიან შორს ვერ წავალთ. თუმცა მიუხედავად ამისა 43 პროექტია შექმნილი 3 წლის განმავლობაში, რაც არის ცუდი სტატისტიკა.
თამარ ტატიშვილის გამოსვლა გოეთეს ინსტიტუტში წლის დასაწყისშია ჩაწერილი ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის დასრულების შემდეგ. იმ ფესტივალისა, სადაც მართლაც რომ ტრიუმფალურად დასრულდა სიმონ გროსისა და ნანა ექვთიმიშვილის ფილმის გრძელი ნათელი დღეების პრემიერა. ფილმის ჩართვა ძირითად კონკურსში ვერ მოხერხდა, თუმცა მოგვიანებით ამ სურათმა არაერთ კინოფორუმში გამოიმარჯვა. თუმცა არც ესაა მთავარი. ქართული ფილმების გამარჯვება საერთაშორისო კინოფესტივალებზე მაინც არავის უკვირს. საინტერესო სხვა რამეა. ფესტივალზე გამარჯვებული ეგრეთ წოდებული საავტორო კინოს ნიმუში არა მოიტანა სოსი, არა გროშებად გადაღებული კომერციული სანახაობა. თბილისის ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ასევე ხსნის სალაროს რეკორდს გრძელი ნათელი დღეების ჩვენება ხალხით სავსე დარბაზებში ტარდება სრულიად ორიგინალური სახით. ფილმის დასრულების შემდეგ ეწყობა დისკუსია და მაყურებელს აქვს საშუალება გამოხატოს თავისი აზრი.
ბერლინალის ჩვენებაზე ვიტყვით და ძალიან გამხარდა, რომ ქართული ესეთი კარგი ფილმი იყო წარმოდგენილი და მე ვთვლი, რომ ერთადერთი იყო, რომელიც მაყურებელმა ძალიან ახლოს მიიღო, იმაზე ახლოს, ვიდრე ჩვენ ქართველებმა. იმიტომ რომ რაღაც უფრო ცივები ვართ და უფრო დისტანცირებული მოვლენებისაგან და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კარგი რეჟისორი გვყავთ.
სერიოზული გამოხმაურება ჰქონდა ევროპაში, ჩვენ გერმანიაში ცხოვრობთ და ახლა ჩემი თვალით ნახე გაზეთის ფურცლებზე თუ ტელევიზიით თუ და ძალიან სასიხარულო იყო მიიქცია ქართულმა გვარმა ყურადღება და იმიტომ მივაქციეთ, მაგრამ ამ ფილმს ყურადღება და რა მაინტერესებს, როგორც ნახე რეჟისორი არის ბატონი სიმონ გროსი, თითქოს მეტი წვლილი არის თქვენი და როგორი ხედვა იყო ზოგადად ევროპელი მაყურებლის, არამარტო კინოკრიტიკოსების და ჩვეულებრივი მაყურებლისგან, როგორ აღიქვეს ისე, როგორც ჩვენ, ვინც რეალურად გამოგვივლია ეს ყველაფერი.
ხალხით სავსე დარბაზებში მოეწყო წლის სხვა ქართული ფილმების პრემიერებიც. განსაკუთრებით გამოუყოფთ ამ მხრივ თინა გურჩიანის დოკუმენტურ ფილმს „მანქანა, რომელიც ყველაფერს გააქრობს“. გაგახსენებთ, რომ ეს სურათი სანდენსის კინოფესტივალის ერთ-ერთი გამარჯვებულია. ასევე რუსუდან ჭყონიას სურათს გაიღიმეთ. აღმოჩნდა, რომ მაყურებელს აინტერესებს სოციალურ თემაზე გადაღებული ფილმები. აინტერესებს იმ რეალობის ნახვა ეკრანზე, რომელშიც ცხოვრობს და რომლის მიმართ წლების მანძილზე იყო გულგრილი ქართული კინო და ტელევიზია. ამაზე ისაუბრა ჩვენ სტუდიაში კინომცოდნე თეო ხატიაშვილმა, ამ ცვლილებებზე, რომელიც რუსუდან ჭონიას ფილმმა დაამკვიდრა ქართულ კინოში.
აი ამ ფილმშიც ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ფონი და აქედან გამომდინარე ის პრობლემები, რომელსაც ეს გმირი ქალები, რომლის ველშიც არიან მოქცეულები, ასე ვთქვათ, ხო? საბოლოო ჯამში ქმნის ძალიან საინტერესო პორტრეტს ზოგადად ჩვენი ბოლო ათწლეულების საქართველოსი. ამიტომ არ არის ეს რასაკვირველია მხოლოდ ქალებზე, უბრალოდ ქალების საშუალებით არის განოცემული.
რეალობა, რომელიც ასე ვთქვათ შიგნიდანაა დანახული და არა ბუტაფორულად, როგორც აქამდე იყო ქართულ კინოში. დიახ, სოციალური პრობლემები რამდენიმე წელია უკვე მძაფრად არის დასმული ქართულ კინოში, მაგრამ ამ ფილმებს ყოველთვის აკლდა სიღრმე. ზოგჯერ ეს ზედაპირულობა სრულიად საკმარისია წარმატების მოსაპოვებლად. გაგახსენებთ მაგალითად 2013 წლის ქართული კინოს კიდევ ერთ გამარჯვებას, ზაზა ურუშაძის ფილმს „მანდარინები“. ამ ფილმის წარმატებას როგორც კინოთეატრებში, ასევე ვარშავის, მანჰეიმის კინოფესტივალებზე. ეს უფრო კინოხელოვნების გუშინდელი დღეა. პაციფისტური ფილმი ტრადიციული კინოთხრობით და სატელევიზიო კინოსენით, ძალზე ღარიბი ვიზუალური ატმოსფეროთი და კინოსახეებით. წარმატება არის, მაგრამ თავად კინოხელოვნების განვითარებას მეტი რადიკალიზმი ჭირდება და რეალობაში მეტი ჩაღრმავებაც.
საქართველოს პოლიტიკურად კულტურად უფრო ახლო იყო ევროპის ქვეყნებთან, ვიდრე თქვათ რუსეთი. რუსეთი არ არის ევროპა, რუსეთი არის საბოლოო ჯამში სეკონდენდ ევროპა, ანუ მეორე ხელის ევროპა. მაგრამ ჩვენ გამოცდილება გვაქვს ცოტა 200-წლიანი რუსეთთან ურთიერთობის და ვიცით, რომ ეს ქვეყანა, რომელიც შეიძლება გარეგნულად ძალიან ევროპად გამოეურებოდეს ადამიანებით და ერთად ღრმა აზიური პერსპექტივა.
ეს ნაწყვეტია გერმანელი რეჟისორის შტეფან ტოლცის ფილმიდან „სრული სვლით დასავლეთისკენ“, რომელიც წლის ბოლოს უჩვენეს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. საქართველოსე გადაიღო ფილმი გერმანელმა დოკუმენტალისტმა, რომელიც რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს დისტანციიდან, გვერდიდან ხედავს ამ ქვეყანას და გვერდიდან დანახული სამყარო უფრო საინტერესო წარმოჩინდება ეკრანზე. გერმანელმა რეჟისორმა ქართულ კინემატოგრაფისტებს თითქოს ახალი სივრცე გაუხსნა. თითქოს უთხრა, ქართული რეალობა სავსეა თემებით და სახეებით, რომელიც ჯერ არ წარმოჩენილა კინოში ეფექტურად. თუ კი ამ სახეებს დაეუფლებით, ქართულ კინოს ახალი გამარჯვებები ელის 2014 წელს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს, ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელშიც სტუმრები საკუთარ დღიურებს გვაცნობენ. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ლიტერატორი, მწერალი ლელა კოდალაშვილი. მოუსმინოთ მის ჩანაწერებს.
1 იანვარი, ოთხშაბათი. დილის 5 თუ 6 საათზე ჩაძინებულს უცნაური დიალოგ ბურტყუნი მაგვიწებს. ზურა, ჩაგეძინა თამთა? შერონ გათენების ნახვა გინდოდა, აი ახლა თენდება და მოდი აივანთან მივიდეთ და ვუყუროთ. თამთა: არა, არ ვიცი, მე უკვე შევასრულე. ზურა: რა შეასრულე? თამთა: მე ვას შევასრულე ჩემი მოვალეობა, უკვე გათენდა, მე ძინა, ძინავს, ნახე. ზურა: აა, კარგი, თამთა, დაიცინე პატარავ. თამთა: კი, მე შევასრულე, ხო, ახლავე. ნახევრად ძინარე საბანმოხურული თამთა თავს ლოგინში დურთავს და მყისვე ხრინვას ამოუშვებს. ზურა ჩემი ქმარია, თამთა ჩვენი სულ უმცროსი, 11 წლის ქალიშვილი. როგორც მამამისი ამბობს, კომკავშირელი აქტივისტის ლექსიკა აქვს და ცხადია დედის გავლენით. თამთამ და მისმა დამ ქეთიმ თავის თავს პირობა მისცეს. ახალი წლის ღამე გაეთენებინათ. მას მერე რაც მე დასაძინებლა დავწექი, ერთი ერთ ოთახში მჯდარა სიბნელეში საწოლზე, მეორე მეორეში. უფროსმა მარიმ ამ აქციაში მონაწილეობა არ მიიღო, მას დიდი ხანია მშვიდად ძინავს. სახლში ისევ სიჩუმე ისადგურებს და ახალი წლის პირველი დილაც ჩვენი ოჯახისთვის უფრო კი ჩემთვის მოგვიანებით იწყება, რადგან ჩემამდე ყველას გაუღვიძია და არის ერთი ჩურჩული, ცუნცული, თეფშების წკარონი და ჩუმი გადაძახილ გადმოძახილი. ფიქრობენ, მე თუ გამეღვიძა, ვაიძულებ ჯერ საუზმე მიირთვან და შემდეგ გოზინა ჩურჩხელი ნუტელა ტორტ შოკოლადი. წინა დღე სამზარეულოში გადატანილი კარცეცხლი მახსენდება და კიდევ ერთხელ ჩემს თავს პირობას ვაძლევ, რომ მომავალი ახალი წლისთვის ამდენი სახეობის კერძებს აღარ მოვამზადებ. კიდევ ერთხელ რისხვის ჯოხს ქართულ ტრადიციებს ვამტრევ თავზე და მე რამდენად ვიმეორებ, რომ ჩვენ მუცელა, საცივისტი და ტაშფანდურა უსაქმური ხალხი ვართ. წლიდან წლამდე შრომას მხოლოდ იმიტომ ვიტანთ, რომ საახალწლოდ მთელი თვის მანძილზე უზომოდ ჩავსკდეთ. მანამდე კი მთელი კვირის მანძილზე ქალაქის ქუჩები, მაღაზიები, ბაზრის ტერიტორია დახუნძლულია წარბებს შეჭმუხნული ადამიანებით. ისინი ისეთი სერიოზულები არიან, იფიქრებ, რომელიმე მნიშვნელოვან რელიგიურ რიტუალზე მიიჩქარიანო. ერთნი ფილოსოფიური სიდარბაისლით ათვალიერებენ ყელგამოჭრილ გოჭებსა და ინდაურებს, მეორენი რაღაცით აღშფოთებულან და მზად არიან გამდელ გამომლოსა და გამყიდელს ახალნაყიდი წიწმადის კონა ან ჯონჯოლის მწნილით სავსე პარკის ტყორცნონ. ცოტა ხნის მერე კი ქალები, კაცები, ბავშვები, ხანში შესულები, ძალიან მოხუცები, მიშისტები, ბიძინისტები, მართლმადიდებლები, ათეისტები, ღმერთის თავისებურად მაძიებელნი, ჰედონისტები ორი მძიმე ჩანთით სახლებისკენ მიიჩქარიან. მათი გამომეტყველება უკვე აღარაა ისეთი დაძაბული. თითქოს ბასიანის ბრძოლა გადაიხადეს და დაჭრილი რუქნადინი ბრძოლის ველიდან არზრომს გააქციეს, სახეზე გამარჯვებისა და სიამაყის ღიმილი დასთამაშებთ. ისინი შემხვედრი მიმართულებით მომოძრავე ადამიანებს ნიშნის მოგებით თუ გადახედავენ და თავიანთ დიად გზას და მისიას ახლა სახლებში მისვლისას აგრძელებენ. გოჭსა და ინდაურს გატრუსვა უნდა, სასაცივე ნიკოს გატარება დაბლენდერება, ხალს გათოთქვა. მოკლედ, შესასრულებელი სამუშაოების სია გრძელია. მისია კი უზენაესი, საახალწლოდ კუჭებს არნახული პატივი უნდა მივაგოთ. ეგრეთ წოდებულ მომარხულეებზე გამახსენდა. ხშირად ისინი წყიდულობენ ხორცთან, თუ ვინმე შინაური ვითომ დეკანოზიც მიიწვიეს უფრასთან. ერთი ორჯერ შევსწრები ვარ შექეიფიანებულმა მამაომ, როგორ გადასწერა პირჯვარ ინდაურს. მერე რაღაც ლოცვა ჩაიბურტყუნა და ნაკურთხია შეგიძლიათ მიირთვათო. და პირველ დაბრაწულ ნაჭერს თვითონ დასწვდა. არა, რა, მამაოს მაგალითი სულ სხვა. ეს ვაკანსია 64-ში. ზოგი მომარხულე კლდემა მოსილი გამომეტყველებით შედის ნამცხრების მაღაზიაში. ოდნავი ამრეზით ათვალიერებს ამ შუა მარხვის დროს ურწმუნოთათვის გამოფენილ ცხოველური პროდუქტების შემცველ ნუგვარეულობას და მერე ამაკიტონით კითხულობს. სამარხო ტორტი თუ გაქვთ კარაქისა და კვერცხის ეფექტით. საახალწლოს უფრო ასე თუ ისე განვახორციელე. შემიძლია სამი დღე სამზარეულოს არ გავეკარო. გიორგი ლობიანიძისა და ბაადა ქურდაძის წიგნებზე რეცენზიები დავწერე. ჩემი პიესების კრებული სახელწოდებით ცოლები გეგმავენ ღალაც გამომცემლობა საუნჯეში ჩავუშვი. დირექტორმა ვაჟა წოწკოლაურმა ერთი ბოთლი შავი ღვინო გახსნა და რამდენიმე საათი ჩემი პიესის პერსონაჟ მოღალატე ცოლებზე ვისაუბრეთ. საუბრის ბოლოს დავასკვენი, რომ ვაჟა ჩემთვის წლის აღმოჩენაა. პერსონაჟი ქალები მართლები არიან, როცა ღალატობენ. კაცებიც მართლები არიან, როცა ღალატობენ. რაც მთავარია, სიტყვა ღალატი გადასასინჯია და მისთვის სხვა მნიშვნელობაა მისაცემი. დაუნდობელი თვეა აპრილი. ამოზრდის მკვდარი მიწიდანია სამას. ორი დღეა ამეკვეა და გუშინ წინ წაკითხული ელიოტის უნაყოფო მიწის ახალი, ზვიად რატიანისეული თარგმანიდან ნაწყვეტი. მაგიური ტექსტია. ტექსტი, რომელიც სხვა ტექსტებთანაა დახუნძლული. ხამხამობით კომპიუტერთან დაკავშირებულ სამუშაოებს და ვირტუალს ვეკუთვნი. ჩემი რამდენიმე ძველი მეგობარი წლებია სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობს. ცხადია, Skype-ი და Facebook-ი ჩვენი ურთიერთობისთვის თითქმის სრულფასოვანი კომფორტია. ამ საღამოს ერთ-ერთი ვირტუალური შემომხმიანებელი მერაბია, რომელთანაც ჯერ საერთო გვარი მაკავშირებს, მერე კი სხვა უამრავი, რაც ადამიანებს სხვა დაქცევს. შეიძლება ითქვას, რომ მერაბი ერთადერთია, ვინც რამდენიმე წლის წინ აქ ვირტუალში გავიცანი. ის უკრაინაში ცხოვრობს და არასოდეს მინახავს. ამის მიუხედავად, ესა ადამიანი, რომელმაც ჩემთვის სამყარო შეცვალა, ისევე როგორც გვიცვლის სამყაროს ფილმი, რომანი, ლექსი ან სკულპტურა. და ამ სიტყვებში არორევია მისხალი პათეტიკა. ურთიერთობის ამ ფორმას თავისებური თვისებები აღმოაჩნდა. ეპისტოლარულ რეჟიმში ადამიანები სულ სხვა შრეებს ხნიან ერთმანეთსა თუ საკუთარ თავში. მერაბს გამთენიის ასხავე მშვიდობები და წლის პირველი დღეღამით დაქანცული, როგორც იქნა ვიძინებ. 2 იანვარი, ხუთშაბათი. ფოსტაზე რამდენიმე საქმიანი შეტყობინება მხდება. არაფერი ღირსშესანიშნავი. Facebook-ზე კი ჩემი ისრაელში მცხოვრები მეგობრის მირიამ სოლოღაშვილის წერილია. მირიამი და მეორე აქაური მეგობარი მაია ალუხაშვილი ჩემი ასე ვთქვათ ფსიქოთერაპევტები არიან. ადრე ამ ფუნქციას ნენე გიორგაძე ტვირთულობდა, ახლა მას პატარა შვილი ჰყავს და დღენია და პრობლემებში გახლართული და ქალისთვის ნაკლებად ცალია. მაიასთვის ფსიქოთერაპევტობა პროფესია, მირიამისთვის კი მოწოდება. ძალიან საინტერესო ტანდემი იქნება, როცა ორივეს ერთი და იმავე ამბის ან მოვლენის შესახებ უყვები. ისინი მსჯელობისას ხან ემთხვევიან, ხანდახან კი რადიკალურად ცდებიან ერთმანეთს. თითოეული თავის მოსაზრებას ასაკუთებს და ჩემი მხრივ ახლა მათ ვაქცევ დაკვირვებით სარეალში. მე, როგორც მათი დაკვირვების ობიექტი, ვხდები მათივე დამკვირვებელი. საინტერესო ჯაჭვი ებმება და ეს მდგომარეობა ძალიან მახალისებს. კიდევ ორი წერილი მელოდება, ერთ-ერთ ხსნი. გსურთ გაატაროთ და უვიწყალის ახალწლო ღამევნები ამ ბიჭთან ერთად, დატოვეთ თქვენი ტელეფონი და დაგირეკავთ. წერილშლი გამომგზავს ბლოკავ ამგვარი ტექსტი ადრეც მივიღე და მაშინ ძალიან ბევრი ვიცინე სტატუსადაც მეტო ფეისბუქზე ახლა აღარ მეცინება ვფიქრობ იმაზე თუ რა უბედურები ვართ ადამიანები ვირტუალი როგორც ხსნა ვირტუალი როგორც რუტინიდან თავდახწევა როგორც თვითრეკლამა ამას წინათ გიეეცგვერაზეს ქონდა ასეთი სტატუსი ფეისბუქი ყველაზე დიდი პლუსია რომ ამ სივრცეში აქტიურობის შედეგი წარმატებაზე არ არის და არ შეიძლება იყოს ორიენტირებული სულის ნამდვილი სტრიპტიზია და ასევე უსასყიდლო გაცემის და მსახურების პრაქტიკა გიეეცგვერაზის მოსაზრებას განვავრცობ დავძენ რომ ადამიანების ეს ტოტალური ექსიბიციონიზმი სასოწარკვეთილების აპოთეოზია იმ სასოწარკვეთილების რომელიც სიმარტოვისგანაა ინსპირირებული სოციალური ქსელი როგორც პარადიგმა სიშიშვლე როგორც ერთადერთი გამოსავალი მარტო არ დარჩენისა ვირტუალური რომანები ვირტუალური სექსი ვირტუალურ სივრცეში სიყვარული და სიძულვილი ღალატი და ერთგულება ვირტუალი სხვა არაფერი ისმის გარშემო რეალური ურთიერთობები ატროფირების სტადიაშია შეხვედრა მიმოწერამ ჩაანაცვლა კოცნა და გამომეტყველებების სიცილაკებმა აქ ყველაფერი ხელის გაწვდენაზეა რატომ შეიცვალა სამყარო ასე რადიკალურად კარგია ეს თუ ცუდი გადარჩენილები ვარ თუ განწირული მსხვერპლები ბანჯარას გავხედე ჩემი მთაწმინდური ძველი სახლიდან მეორე კედელჩამონგრეული სახლი მოჩანს ობელისკივი დარჩენილ ნანგრევზე ჩვენი ქუჩის ორი კატა მოკალათებულა შავი ჯეკი და რიჟა ვასკა მათ გარეგნობას აღარ ახწე რადგან სახელები ისედაც ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა დავძენ მხოლოდ იმას რომ ეს ორი ვაჟბატონი შაშან ინტენსიურად აკითხავდა ჩვენს პარცულ ფისოს ერთი ორჯერ სადარბაზოში იჩხუბეს კიდეც ჩემი ორი უმცროსი შვილი მეკითხებოდა დედა კითი ანუ ჩვენი კატა გამარჯვებულს დარჩებაო მე ამაზე პასუხი არ მქონდა მხრები ავიჩეში და დაველოდე მოვლენების განვითარებას კითი მორივეს კუდაპრეხილმა გაუარა და იქვე შეუმჩნევლა ჩაცუცხულ უცხო უბნელ გაფუყულ ნაცრისფერ კატასთან დაამყარა სექსუალური კავშირი მოჩხუბრებმა ძალები გააერთიანეს და ნაცრისფერს შეუტიეს ამ დროს ზურა მოვიდა და ყველა კატა იფრინა ხსნი დარჩენილ ერთ წერილს რომელსაც უცვლელად ვციტირებ ქალბატონო ლელა ვიყიდე ჟურნალი საუნჯე და წავიკითხე თქვენი რეცენზია წეროზე მინდა გითხრათ რომ თქვენ ხართ ბოროტი არსება არანაირი კრიტიკოსობა თქვენ არ გცხიათ არანაირი კომპეტენტურობა არ გაგაჩნიათ თქვენ ორი კი არა ერთი წიგნიც კი არა გაქვთ წაკითხული ცხოვრებაში რასაც თესავთ იგივეს მოიმკით ეს ბოროტება წინ დაგხვდება და გაგამწარებთ როგორც თქვენ ამწარებთ სხვადასხვა ადამიანებს მინდოდა რომ გცოდნოდათ ეს ამიტომ წერთ წერილს ბედობას გილოცავთ ნახვამდის ჯერ ბრაზდები კანკალი მიტანს კლავიატურას ვიმარჯებ რომ პასუხი გავცე ერთგვარი თვითთერაპია ა ნეგატიური ემოციის დროს უნდა ცადო გაიღიმო რამდენიმე მცდელობაზე გაღრეჭვა გამოგდის მერე ღრეჭვა ნელ-ნელა დადის ღიმილში თუ ნებისკოფა მარგიღალა და დაახლოებით 15-10 მცდელობის შემდეგ შენ კეთილ ღიმილიაზნი სათნო არსება ხარ ამის მერე ნებისმიერი მოქმედება დასაშვებია 3 იანვარი პარასკევი. დილი ცოფი კოკანტალიანის მესიჯი მაგვიწევს. რაღადილა 11 საათია. სოფო ჩემი მეგობარი და საინტერესო პოეტია. ჩვენს შოულ ადგილას ტაბიძის ქუჩაზე კაფე 11:11-ში ვხვდებით. საუბრის თემა ქალური თავგადასავლები ლიტერატურული პერსონაჟები სავარაუდო საქმიანი გეგმებია. მერე ის იოგაზე გარბის, მანამდე ვასწრებ დავგეგმოთ ჩვენს მეგობარ მხატვარ გია ქვემოკლიძესთან სახელოსნოში სტუმრობა. სოფოს პირობას ვართმევ რომ გიასთან მაჩვენებს რა შედეგებს მიაღწია ჰათა იოგაზე სიარული და როგორ იდებს ორივე ფეხს თავზე. მივიჩქარი, რადგან სტუმრად მაზლს ველოდები. ის თანამდებობის პირია და სულ მუდამ გადარბენებსია. ახლაც უკვე გასასვლელად ემზადება და ფიზიკოს პროგრამისტის ამპლუაში თავის მათემატიკოს პროგრამისტს მას ელაპარაკება. ორი პროგრამისტის საუბარი რასაა მომოსასმენია ბევრმა არ იცის. აქ ისმის ჩემთვის გაუგებარი სიტყვები ორაკლი, ვიჟუალ ბეისიკი, გრეილსი, ჯავასკრიპტი, გრუვი სტრიპტინგი და მრავალი სხვა აღმაშფოთებელი ასოთ კომბინაცია. მარისთან ერთად ვჩდები და მიხეილ რომის ფილმის ჩოულობრივი ფაშიზმის ყურებაში ვერთვები. არ ვიცი რატომ უნდა გაუჩნდეს 14 წლის გოგოს ამ ფილმის ყურების სურვილი, მაგრამ ამაზე ფიქრი გვიან ღამისთვის დავგეგმე. მანამდე უამრავი საქმე მაქვს, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, ზურას ახალწლო დღეებში მყინვარწვერზე წასასვლელად ემზადება. 4 იანვარი შაბათი. დილა, ალპინისტური ექსპედიციისთვის მზადება უკვე გახურებულია. ამასობაში ჩემი რადიო თავისუფლებაში წასვლის დრო ცახლოვდება, როგორც ყოველთვის ჩქარობ და ვერაფერს ვასწრებ. ცხადია ამუდამ მოჩქარე მოგვიანეობას, ოჯახის წევრებს ვაბრალებ, რადგან დღენია და გასია. მარი, დე, ნახე რა მაგარი ტექსტია სიმღერას ჯობს. საუბარია გლორია გეინორის სიმღერაზე. ქეთი, დე, კატას მალო მოწაუსვი, თამთა. დე, ენბის ნამდვილი სახე იცი როგორია გიგანტური მწვანე სახეებისგან შედგება. უყურებ დღეს ჩემთან ერთად უყურებ საუბარია ანიმე ზერკინის ალქიმიკოსი. ზურა, გენიოსო, ჩემი მათ ანალიზის მეორე ტომი სად გააქრე კიდევ მაგი და დაალაგე არა ხომ მკითხარი ჩემი მაგი და არა დაალაგო მეთქი. ბებო, ლელა, вы сегодня борщ должны сделать или лучше салат? ამ ყველაფერს როგორღაც დაუძვერი და დღიურის ბოლო სტრიქონებს წერ. უღიმხამო დღეები დაემთხვა. პოც სადღესასწაულო, ნაკლებად საქმიანი, მოდუნებული და ცარიელი. ალბათ ეს განწყობაც ნაწერში აისახა. შევეცადე არ მეკეკლუცა და გულწრფელი ვყოფილიყავი. ცოტა ხანში რადიოში მივალდა ჩემთვის ძვირფას ადამიანს, გიორგი ლობჟანიძეს შევხვდები. გიორგისთან შეხვედრა განსაკუთრებულია. გუშინ მან ბინა იყიდა. ბინა, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე არ მქონდა. ისე მიხარია, ასე მგონია, ფრონტიდან დაბრუნებულ მეგობარს უნდა შევხვდე. ეჭვმაქვს რადიოში ეკა, ელისო და ნინო ციქნებიან. საახალწლო დღეებია და ეკას რაჭიდან ჩამოტანილი თავისი განთქმული შავი ღვინო ცეკნება. ჩემმა მეგობრებმა იციან ჩემი ერთი უცნაური ჩვევის შესახებ. როცა მათთან მივდივარ, ვცდილობ რამე ჩემ მიერ მომზადებული სასუსნავი წავუღო. ახლაც მე ხომ მე არ ვიქნები თუ ქევანას შავ ღვინოს რამე მარტივი არ მოუფიქრე. მინიატურულ ჭვისტრებს ვაცხობ და დღიურიანად რადიოში მივიჩქარი. ახალწელს გილოცავთ ყველას.
ეს გახლავთ ყოველგვერეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ლიტერატორი, მწერალი ლელა კოდალაშვილი. განმაგზობთ გადაცემას. ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც გიორგი ლობჟანიძე უძღვება.
მალხაზ ხარბედიას ესეების წიგნი „მამაჩემი ბობ დილანი და კაცი საკაბელოდან“ ცოტა ხნის წინათ დასტამბა გამომცემლობა დიოგენა. წიგნში თავი მოიყარა ცნობილი კრიტიკოსისა და ლიტერატურის მცოდნის ესეებმა და სხვადასხვა ძირითადად რადიო თავისუფლების ბლოგზე ბოლო პერიოდში განთავსებულმა მისმა მასალებმა. წიგნი, რომელიც ავტორის მშობლების დალი დვალისა და იური ხარბედიას ხსოვნას ეძღვნება, მიუხედავად გარეგნული ტანმორჩილობისა, უამრავ მნიშვნელოვან პრობლემას სვამს და მკითხველს ძალაუნებურად აფიქრებს ამ პრობლემატიკაზე. თვითონ ავტორს ესეები რამდენიმე თემატურ კალად დაუჯგუფებია: ზაფხული და მე, ამბავისტის ჩანაწერები, ხსოვნა, თბილისი და ალტერნატიული თბილისი. ამ თემატური ქვეჯგუფებიდანაც ნათლად ჩანს, რამხელა დიაპაზონისაა ეს პატარა კრებული და რამდენ მნიშვნელოვან საკითხზე ჩააფიქრებს ადამიანს. ვინც მალხაზს პირადად იცნობს, ინტერესების ეს სიფართოვე არ გაუკვირდება. ლიტერატურაზე უზომოდ შეყვარებული კაცი და მწერლობის ერთ-ერთი საუკეთესო მცოდნე, ცხოვრების ყველა მისთვის საყვარელ გამოვლინებას დიდი შემოქმედებითი ინტერესით ეკიდება. ეს სიყვარული და ინტერესი გამოშვივის ყველა ესეში, ხოლო თუ ამას მახოსთვის ჩვეულ სიღრმესა და საკითხის ერთდროულად მრავალი კუთხით ხედვის არაჩვეულებრივ უნარსაც დაუმატებთ, ბუნებრივია, რომ მთელი წიგნი გაუნელებელი ინტერესით იკითხება და მკითხველს ძალაუნებურად აქცევს საკუთარ მოედანზე თანამოთამაშედ. ზოგადად შეიძლება კიდევ ის ითქვას, რომ მალხაზ ხარბედია არაჩვეულებრივი სტილისტია, არასოდეს ღალატობს ზომიერების გრძნობა და შეუძლია დიდი მასალა ისე დაამონტაჟოს, რომ მთავარი დაიტოვოს, არაარსებიც კი დაუნანებლად შეელიოს. ეს კი მწერლებს ძალიან გვიჭირს ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, მონტაჟს, ისევე როგორც კინოში, ლიტერატურაშიც ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ელინჭება. გარდა ამისა, ეს წიგნი თუ რაიმეს დეფიციტს განიცდის, ეს ალბათ ეპითეტის დეფიციტია. ხარბედია არასოდეს ამკობს თავისი წერილების გმირებს ეპითეტით. მასთან ვერ შეხვდებით ვინმეს ერთმნიშვნელოვან ქებას ან ძაგებას. პირიქით წერს იმისათვის, რომ პრობლემა დასვას. წერილის გმირი ან ადრესატი კი ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ საბაბია, რომელთანაც მკითხველს ავტორისეული დეფინიციების მეშვეობით წინასწარი დამოკიდებულება არ უნდა შეექმნას. ეს განწყობა თუ დამოკიდებულება მსჯელობის საერთო მდინარებამ, სწორად დასმულმა აზრობრივმა და მინიმალურმა ემოციურმა აქცენტებმა უნდა ჩამოაყალიბოს. ამიტომაც მალხაზ ხარბედია ესეს ჟანრშიც კი წარმოგვიდგება კრიტიკოსად, რომლის მთავარი იარაღად ანალიზი, ხშირად ერთი შეხედვით მშრალი მსჯელობა გვევლინება. ბოლო ხანს აქა-იქ გაიგონებთ, რომ საქართველოში ლიტერატურული კრიტიკის კრიზისია. უფრო სწორად, ბევრი სიტუაციას უკიდურესად დრამატულად წარმოსახავს და აცხადებს, რომ ჩვენთან ლიტერატურული კრიტიკა არ არსებობს. ამიტომაც დავინტერესდით, რას ფიქრობს მალხაზ ხარბედია ამ საკითხზე. მან აღნიშნა:
ჩვენთან ძალიან რთული არის ამის დეფინირება, ამის განსაზღვრა, იმიტომ რომ ყოველას თავისებურად ესმის კრიტიკა და რაც თავარია პირველ რიგში კრიტიკოსებს თვითონ და ესეთი არაჯანსაღად ესმით ხოლმე კრიტიკა. ამ დროს კრიტიკა კლასიკური გაგებით კრიტიკა იმას არნიშნოს, რასაც ქართველი ყველაზე ზერელი მკითხველი მოელის ხოლმე. არა და ყველაზე ზერელი მკითხველი მოელის მიწასთან გასწორებას გასართობს, მაგალითად წერილის რომანიდან ამოწერილ რაღაც სალაღობო დასაცინად განწირულ რაღაც მონაკვეთებს, ხო? ამით ერთობა ძალიან კითხული საზოგადოებაა. არაფერ საერთო ამას არ აქვს კრიტიკასთან. კრიტიკა გაცილებით მეტ პასუხისგებლობას გულისხმობს პირველ რიგში კრიტიკოსისგან. ცხადია შემდეგ უკვე ამ კრიტიკოსის პასუხისგებლობაზე პასუხად თვითონ ავტორიც გაცილებით უფრო ესეთი არის კაცრი საკუთარი თავის მიმართ და საკუთარი ნაწერების მიმართ.
არსებითად მალხას ხარბედიამ კრიტიკის ამ დეფინიციით თავისი დამოკიდებულება გამოკვეთა საკუთარი საქმისა და ზოგადად ცხოვრებისეული პოზიციისადმი. მნიშვნელოვანია, რომ ამ თვალსაზრისით კრიტიკის ფუნქცია მწერლის დახმარებით მისთვის რჩევის მიცემით გამოიხატება. ეს მით უფრო აუცილებელია დღეს, როცა იმავე მალხას ხარბედიას შეფასებით, ვინც ძალიან კარგად იცნობს კი არა და თვითონ არის შემოქმედებითი პროცესების აქტიური თანამონაწილე,
ბოლო წლების მანძილზე ძალიან განურჩეველი გახდა ავტორი თავის ნაწერის მიმართ. კითხულობ ნაწერს და ვხედავ, რომ საერთოდ არ არის ადამიანი გატაცებული იმით, რაზეც წერს. და რაც თავარია ის უბრალოდ რაღაცა ნაჯღაბნი ხშირად მიაქვს ხოლმე, დაუშვათ აგზავნის სხვადასხვა გამოცემებში, ბეჭდავს, ოღონდ სადმე გამოჩდეს, ოღონდ სადმე დაიბეჭდოს და იმაზე აღარ ფიქრობს უკვე, რა ხასიათის იქნება ეს ტექსტი, რა ხარისხის და რამდენად გულახდილი იქნება ეს ტექსტი და რამდენად მახულგონიერული თუნდაც ან ჭკვიანური.
ყველა ის დადებითი თვისება, რაც მალხას ხარბედიამ ზემოთ ჩამოთვალა, ახასიათებს მისავე ამ წიგნსაც. ის არის ხარისხიანი, გულახდილი, მახვილგონივრული და ჭკვიანური. რაც მთავარია, ავტორი გატაცებული კი არა, სრულად არის მოცული იმით, რასაც წერს და ამიტომაც მის გულწრფელობაში იმ იშვიათ შემთხვევაშიც კი არასოდეს გეპარება ეჭვი, როცა ავტორს რაღაცაში არ ეთანხმები ან ეწინააღმდეგები. მთავარი ის არის, რომ მალხას ხარბედიას ამ წიგში ვერსად შეხვდებით კონკრეტული ადამიანის ან მწერლის განქიქებას. ავტორი მწავედ მუდამ პრობლემაზე, საკითხზე საუბრობს და არათუ ამა თუ იმ ადამიანის პიროვნულ ან თუნდაც პროფესიულ ნაკლოვანებებზე. ამიტომაც წიგში დასმული საკითხები განზოგადებულია და შეურაცხყოფელი არასოდეს, მაგრამ მუდამ დამაფიქრებელია. სწორედ ეს აქცევს ამ ტიპის კრიტიკულ ნააზრევს თანამედროვე მწერლობის ორგანულ ნაწილად და არამის მიმართ ანტაგონისტურად დაპირისპირებულ ისეთ უჯრედად, რომელსაც პროცესში მხოლოდ არეულობის შეტანა ევალება. ამდენად მალხას ხარბედიას ესეები თვითონვე მაღალმხატვრული ლიტერატურის ნიმუშებია, საიდანაც ანალიტიკოსთან ერთად ნამდვილი მწერლის ოსტატობაც მკაფიოდ ილანდება. ძალზე საინტერესოა, როგორ განაზოგადებს მალხას ხარბედია წაკითხულს პიროვნული გამოცდილების ფონზე ან და პირიქით. მაგალითად, კრებულის ერთ-ერთ საუკეთესო ესეში ნაგავი და ტერიტორიები ვკითხულობთ. 90-იანი წლების ბოლოს ზურა მესხის გროტესკული სიმწავით სავსე მოთხრობა გამოქვეყნდა სპაზმები. ჩემი აზრით, ამ გაწერილი და უმძიმესი პერიოდის ერთ-ერთი საუკეთესო მოთხრობა დიაგნოზი. გნებავთ ქართულ ნაგავში ქექვის საუკეთესო ნიმუში. 2007 წელს დედაჩემი ონკოლოგიურში დავაწვინეთ. უკვე მძიმედ იყო. ერთხელ როცა შენობიდან გარეთ გამოვედი, ცოტა ჰაერს ჩავყლაპავ, მეთქი, მთის კიდეზე მივედი. სულ ბოლო კორპუსთან, იქ სადაც დაქანებულზე ბაღებია გაშენებული. უბადრუკი ბაღებია გაშენებული, უბადრუკი ხეებით, უბადრუკი ალუბლები, ჭერმები, ვაშლები. ივნისის დასაწყისი იყო, მაგრამ ხეები მაინც ყვაოდა. ყველა ხეზე აცმული იყო ქარისმიერ ქალაქიდან ამოტანილი ყვავილები: ვარდისფერი, ცისფერი, ყვითელი, თეთრი და შავი ცელოფნის პარკები. დამეთანხმებით, მინიმალური მხატვრული ხერხებით მთელი ჩვენი ყოფის გამოფიტულობა და გულის შემძრელობა არის დახატული. არადა ტექსტი მხოლოდ ერთი უპრეტენზიო ესია ნაგავთან ჩვენს დამოკიდებულებაზე, საერთოდ თანამედროვე ქართული ყოფიერების ნაგავზე. ამიტომაც მჯერა ხარბედია ესეისტის, ხარბედია კრიტიკოსის და მჯერა მალხას ხარბედიას ფეისბუქზე ამას წინად ნახევრად ხუმრობით დანაკადნებისა, რომ ის აუცილებლად დაწერს თავისი ცხოვრების რომანს და ეს ჩვენი მწერლობის ერთ-ერთი საუკეთესო რომანი იქნება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც გიორგი ლობჟანიძე მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. როგორც მოსალოდნელი იყო გასულ კვირაში თქვენგან არაერთი მოლოცვა და კეთილი სურვილი მივიღეთ, რისთვისაც მადლობას გიხდით. თქვენს გილოცავთ შობა ახალ წელს და ყოველივე კარგს გისურვებთ. მოგეხსენებათ, ჩვენ საიტზე ნებისმიერი სახელით შეიძლება დარეგისტრირება და აუცილებელი არ არის საკუთარი ვინაობის გამჟღავნება. საიტის მომხმარებელთა უმრავლესობა მეტსახელებით გვევლინება ხოლმე და პრაქტიკულად შეუძლებელია იმის დადგენა, თუ ვინ არის. მაგრამ ზოგჯერ მომხმარებლებზე აზრის შექმნა მაინც შეიძლება იმის მიხედვით, თუ რა სახის კომენტარებს აკეთებენ ისინი. მაგალითად, დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ სკიპა, რომელიც საკმაოდ ხშირად წერს კომენტარებს ჩვენს ფორუმებზე, არ განეკუთვნება ახალგაზრდა თაობას და არ არის სოციალურ ქსელებში ძალიან გათვითცნობიერებული. მან გასულ კვირაში ჩვენს ახალგაზრდულ პროგრამას და მის ავტორს დავით ჩიხლაძეს ასეთი კომენტარი უძღვნა. ციტატა: „ლისტს, სკრინშოტი, დავწერო სტატუსი, კლიკავ ჩატში. 115 სიტყვაში 4 აბსოლუტურად უცხო სიტყვაა. დაწერო სტატუსი საერთოდ რაღაც ინოვაციაა ქართულ ჟურნალისტიკაში. ამ ავტორის მოსმენა ხომ საერთოდ ინტელექტუალური კატასტროფაა. უცხო, გაუგებარი წარმომავლობის სიტყვების კორიანდელი. ინტერნეტი ამ ავტორის გაგებით სახალისო ადგილი ყოფილა. სულ ვიხალისე იხალისებზე აქვს საუბარი. არადა ჩემი აზრით, ინტერნეტის საინტერესო და სასარგებლო გონების განვითარების ინფორმაციის გასვლა გამოცვლის ოფლის ღვრისა და შრომის ადგილისა. გვაქვს კი სახალისოდ საქმე, როცა ირგვლივ ამდენი უმეცრება, არაპროფესიონალიზმი და უვიცობა მეფობს.“ ციტატის დასასრული. ჩემთვის ცოტა ზედმეტად მორალისტურად ჟღერს ეს „გვაქვს კი სახალისოდ საქმე“. მიუხედავად იმისა, რომ არც მთლად ნორჩი გახლავართ და არც კომპიუტერების უზადო მწოდნე, გეთანხმებით, ლისტის მაგივრად სია შეიძლება ითქვას, დაკლიკვის ნაცვლად დაწკაპუნება ან რამე სხვა, მაგრამ არც უამისოდ იქცევა ქვეყანა. მით უმეტეს, ფეისბუქზე ან სხვა სოციალურ ქსელში სტატუსის დაწერის ეკვივალენტის პოვნა ძალზე გამიჭირდება. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სახელწოდებას იცვლის. როგორც სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა პარასკევს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მთავრობის დადგენილებით სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში შეიცვლება სახელწოდებით სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. თათა მეტონიძე წერს: „სათაური გვიშლიდა ხელს. უკმაყოფილოა პისტი აღაპის. ჯერ სათაური, მერე საქმე. ასე ერთი ადგილი სანამ ვტკეპნოთ. თუნდაც მიუღებელი, მაგრამ მაინც საქმე და წინ ჩოჩვით სიარული ჯობია. უაზრო ბაქიბუქობას და ვითომ რაღაც პრინციპების ერთგულებას.“ ციტატის დასასრული. სკიპაგი შენიშნავს: „სრული აბსურდია ასეთი სახელი. მაშინ ალასანიას უწყებას ჩხუბისა და ბრაგაბრუგის სამინისტრო დავარქვათ.“ ციტატის დასასრული. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ პროკურორის ოფისის ვებსაიტით გაავრცელა განცხადება, სადაც ის იტყობინება, რომ თავს ვალდებულად მიიჩნევს დატოვოს მთავარი პროკურორის თანამდებობა. ფარცხალაძის ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ჩვენი რადიოც და საიტზეც და რადიო გადაცემებშიც ჰქონდა ამაზე საუბარი. ნანა პირველი ასე ეხმაურება ამ ჩვენს სიუჟეტებს: „აუცილებლად სასიხარულოა, აი ასე უნდა იხმაუროს ხალხმა. პისტი აღაპი. ასეთი ღირსეული ხალხი მაღალ თანამდებობაზე არც დაესიზმრებოდა წინა წლებში საქართველოს.“ მაიკო ხარჩილავას მოუსმინოთ: „სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს ამათი მხრიდან დემოკრატიის გადარჩენაზე ზრუნვა, მაგრამ რაქნან გაღმა შეედავეს პრინციპით მოქმედებენ. მათ შეეხნენ პირადად და გამწარდნენ თორე ცხრა წელი არ ახსოვდათ დემოკრატია.“ ციტატის დასასრული. ახლახან ასეთი წერილი მივიღეთ: „სალამი, თქვენ საიტს ვათვალიერებდი. გიორგი მაისურაძის ერთი კონკრეტული ბლოგის პოვნა მინდოდა და ვიფიქრე, რომ ძალიან მოსახერხებელი და გამოსადეგი იქნება, თუ ავტორების მიხედვითაც დააჯგუფებდით ბლოგებს. ანუ, მაგალითად, არის ტექსტი, ავტორის სახელი და გვარი, და ამ სახელს და გვარს რომ დააწვება მომხმარებელი, გამოჩნდება ამ ავტორის ბლოგები ქრონოლოგიურად. ახლა რომ ვაწვევი სახელს, მხოლოდ ფოტოზე გავყავარ. პატივისცემით, ნინო.“ ნინო ბლოგის ავტორის სახელს და გვარს ზევით დააჭირეთ ნარინჯისფერ ლინკზე და ის გადაგიყვანთ გვერდზე, რომელზეც არის ამ თუ იმ ავტორის ყველა ბლოგი. ლეგენდარული გერმანელი ავტომრბოლელი მიხაილ შუმახერი საფრანგეთის საავადმყოფოში კრიტიკულ მდგომარეობაშია. გასულ კვირაში საფრანგეთის ალპებში თხილამურებით სრიალის დროს დაცემისას მან თავის ქალის ძლიერი ტრავმა მიიღო, რის გამოც გრენობლის საავადმყოფოში მას სასწრაფო ნეიროქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა. ამჟამად შუმახერი კომაშია. მსოფლიოში შუმახერის მრავალი გულშემატკივარი ეხმაურება ამ უბედურ შემთხვევას, ეხმიანებიან ჩვენი რადიო მსმენელებიც. ზურა ხუციშვილი წერს: „ბედის ირონიაც ამას ქვია. 300 კილომეტრი საათზე მეტი სიჩქარით დადიოდა მთელი ცხოვრება და თხილამურებიდან ჩამოვარდნილი შეიძლება დაიბრიდოს. ციტატის დასასრული. ივანე ქურაზბედიანი წერს: იცოცხლებს ძლიერია, მიდი შუმი, მიდი. მანანა გიუნაშვილი: საწღალი მე მეგონა რალის დროს დაშავდა. ნანა ნატროშვილიც იმეც გამოთქვამს, რომ შუმახერი გამოჯამრთელდება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველგვარეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს მოსაზრებებზე და თქვენს შენიშვნებზე ქონდა საუბარი. და გადაცემას დავასრულებთ ყოველგვარეული ახალგაზრდული პროგრამით. დავით გონზო ჩიხლაძეს მოუსმინეთ.
ახალი წლის და შემდეგ ახალ წელთან ერთად მოსული რამდენიმე დღიანი დასვენების გატარების რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. საქართველოში ყველაზე გავრცელებულია სმა. მანამ სანამ საწრაფო სამედიცინო დახმარების სტატისტიკაში არ აისახები, როგორც გადამეტებული ალკოჰოლის მოხმარების გამო საწრაფო დასახმარებელი. სიმართლე გითხრათ, ასეთი გართობა დიდად არ მიზიდავს. უბრალოდ მერე არ მიყვარს უწუნი, რომ დილით ცუდად ვარ და ეს რა დამემართა და ასე შემდეგ. ამიტომ ახალ წელს ძირითადად ვისვენებ ხოლმე. დასვენების დღეებსაც ვიყანებ და სახში თბილავს ვარ. აი მაშინ კი როცა სახში თბილავს ხარ და იცი რომ მეორე დღესაც ასევე თბილად იჯდები და ერთგვი ყველაფერი ახალი წლის დადგომაზე მიანიშნებს, იდეალური დროა რომ უყურო ფილმებს, რომელსაც მხოლოდ ახალ წელს უყურებ. ჩემთვის ფილმების ასეთი კატეგორია არსებობს, რომლებიც ძალიან მიყვარს და რომლებსაც ზუსტად მხოლოდ საახალწლო დადგებზე უყურებ ხოლმე. 2014 წელსაც ასე შევხვდი. მე და ჩემი მეგობარი გოგო მარტო სახში უყურებდით. მერე ჩაგვეძინა, მერე გაგვეღვიძა და ისო ფილმის ყურება გავაგრძელეთ. დღევანდელი პროგრამა სწორედ ასეთ ფილმებს შეეხება, ანუ ფილმებს, რომლებიც აუცილებლად უნდა გენახათ პირველ ორი ანვარს, თუმცა თუ კი რომელიმე ჯერ არ გინახავთ, არ სახლააგვიან. როცა გადაწყვიტე რომ ასეთი სიის შედგენა მინდა და ჩემი პროგრამისთვის ამის შესახებ Facebook-ზე დავწერე, ვიფიქრე რამე კარგი ფილმი არ გამორჩეს მეთქი. საბოლოოდ კი ჩემმა ფრენდებმა რამდენიმე ძალიან კარგი ფილმი გამახსენეს. ამ ფრენდებს შევთავაზე რომ თვითონაც შეედგინათ პატარა სია, რომელსაც ახლავე გაგაცნობთ. იავე კუ ახალგაზრდა პროგრამის სტუმარი ერთხელ უკვე იყო, როცა პროგრამა Xbox-ის და PlayStation-ის შედარებას მიეძღვნა. საერთოდ როცა საქმე ფილმებსა და კომპიუტერულ თამაშებს ეხება, იას თავდახუჭული უნდა ენდო. მან ასეთი სია შემოგთავაზათ. პირველი სიაში არის ლავაქშვალი. პატარა ისტორიებისგან შემდგარი დიდი სადღესასწაულო ისტორია. როგორც სია მიაწერა თავის სიას, ამ ფილმში თითქოს პატარა რეცეპტია მოცემული, თუ როგორ შეიძლება თავი იქნო უფრო უკეთ, ან შენს გარშემო შეიქნო უკეთესი გარემო. მეორე ფილმი, რომელსაც ავთავაზობს, არის While We Were Sleeping. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფილმი, ასე ვთქვათ, სამხრივი სიყვარულის შესახებ. და ნუ სანდრა ბოლოკის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი როლი. იასიაში მოხდა ერთი ქართული ფილმის. ქართული ფილმი სხვა არცერთ სიაში არ შესრულა, ამიტომ განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია. როგორც აღმოჩნდა, იას უყვარს კუჩხი ბედინერი და ამ ფილმის შესახებ ძალიან კარგი ანოტაციას გამოგზავნა, რომელსაც აქვე შემოგთავაზებთ. ეს არის გურამ პატარა ეს არაჩვეულებრივი მოკლემეტრაჟიანი სასაცილო და ცოტა ცევდიანი ფილმი, რომელშიც ახალი წლის სასწაულის მოლოდინში რეალური ბედნიერებაც მოდის. ხოლოდ ცოტა მოთმინებაა საჭირო. სიის შედგენა ვთხოვე ასევე ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ ქართულ ბლოგერს, თამარ მირიანაშვილსაც, რომელმაც ეს სამი ფილმი შემოგთავაზოთ: Home Alone, When Harry Met Sally, While You Were Sleeping. სანამ შენ გეძინა ამ სიაშიც მოხდა და მასე თავიდან აღარ ვეტყვი არაფერს. აქ ხედავთ ალბათ ერთ-ერთ ყველასთვის საყვარელ საშაბაო ფილმს, Home Alone. ეს ფილმი ბავშვობიდან მახსოვს. როცა 6-7 წლის ვიყავი და ახალი წელი ნიშნავდა თითქმის ერთკვირიან შეოწყვეტავ ელექტროენერგიას. ასევე იმას, რომ ამ დროს ტელევიზორის უსუფროსებს არ ეცალთ. ისინი სამზადისით იყვნენ დაკავებულები. ბავშვობაში ახალი წელი მგონი ზუსტად ხოლმე ტელევიზორის თავისუფალი ყურების კვირეულის გამო მიყვარდა. მაშინ თითქმის ყველა არსე თითქმის მთელი კვირის განმავლობაში სწორედ ეს ფილმი გადიოდა და დღემდე არ შემიძლია ახალი წლის გატარება ისე, რომ ერთხელ მაინც არ უყურო მარტო სახშირს. ამის გარდა სიაში შევიდა, როცა ჰარი შეხვდა სალის. ეს ერთ-ერთი ყველაზე კონტროვერსული საშობაო ფილმია. ცოტა სასაცილო ჩვენს, მაგრამ ალბათ სცადეთ და უყურეთ ამ ფილმს თქვენს მეგობარ გოგოსთან ერთად. მაშინ აღმოჩნდება ჩათრეული ცხარე დისკუსიაში, არსებობს თუ არა მეგობრობა ქალსა და კაცს შორის. შემდეგ ისე შეადგენა თხოვეთ ნიკა დვალიძეს, ჟურნალისტად ძალიან კარგდებს, რომლის სიაც ასეთია. Home Alone 2. როგორც ნიკა მომწერა, ეს ფილმი განსაკუთრებით იმიტომ უყვარს, რომ უყვარს ნიუ-იორკი. მართლაც მეორე ნაწილი ვერ ზუსტად იმიტომ უყვარს, რომ პირველისგან განსხვავებით მოქმედება ნიუ-იორკში ხდება. მაკალეი კალკინი სასტუმრო პლაზაში ცხოვრობს და ბოროტ ძარცველებს ხელს უშლის სათამაშოების მაღაზიის გაქურდვაში. ბოლოს კი თავს Central Park-ს აფარებს. როგორ შეიძლება ეს არ გიყვარდეს? მეორე ფილმი ნიკა სიაში ლავექშალია, რომელსაც ემოთ უკვე ვისაუბრეთ. მესამე კი ერთი ძალიან კარგი ფილმი, ისეთი ისტორია, რომელსაც ერთხელ მაინც უნდა აგეტიროს. Serendipity. Ragat saotsrat romantikuli istoria betserisa da urtiertobis shesakheb. Filmis ori mtavari kmeli sakutar telefonis naros khultolarian kopiorase tseren da pirobas deben rom ertmanis kholod mashin shekhteben tu ki bedis tsera matam kopiorebs isav sheakhvadrevt. Moget es filmi namdvelat kvens megobal gogosan ertat unda nakhot. Meotkhesia romasats dges tsarmogitkes chema qofelma studentma sheatkina, romats samushvaniari filmi shearchia sashobaot. Ani Barbakhadzisia asetia. How the Grinch Stole Christmas. Albat samqaroshi arasebs adamei romasats es filmi maiskhmanis ar unakhos. Amtshe gansakutrebet sashobao dekoratsiebi memtsas romasats khvagan ersad nakhot. Meore filmis iashi aris Tepmam. Zalian sevdiani istoria romelis kven sazemo gaqobas martali afekhsa ra uqobs, tuntse ori khalis urtiertobaze istoria nandvelad unda nakhot. Tkven saakhatsrat adagebse. Mesame filmi ki romelis anim siashi sheiqana chemis saqvareli sashobao filmia. The Holiday. Filmi romasats ubralod unda uqoro naklebi fikra naklebi chaoghmode da ase shemdeg. Es ubralod tsqinvale istoria romelis gatsnovitats dit siameunebas iqeb. Moqled aseti iqo chemi frendebis mier shedganili siebi. Chemi siaqi martevis shesadgenia, qvela es filmi da plus kidav erti, uprostsad erti trilogia, romasats martali aravit ari kavshiri araqs archobasan da asakhaltsan, tuntsa me mais tsora dam dros miqvars kholme misi qureba. Ukan momovalshi, qvela akhaltsa samive filmis uqureb kholme, gasakotrabit meore natseli miqvars otsa marti makflai momovalshi miagzareba. Usnauria imes qureba tu rogori tsarmadgena khonda khals 2015 tsli shesakheb 1995 tsals. Mitumetes rom atmia tsarmadgenili mom მომავალი უკვე წელს შედადგება.
დასრულდა დავით ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე თალღით 107.4 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.